ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አብ ኢጣሊያ ክፍለ ሀገር ቶሪኖ ከተማ ቶሬ ፔሊቻና ብዝካይድ ዘሎ ናይ አብያተ ክርስቲያን መጦዲስትን ባልደዝን ሲኖዶስ ናይ ቅዱስ መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ፊርማ ዝተነብሮ ናይ ሕውነታዊ ሰላምታ መልእኽቲ ብናይ ፒነሮሎ ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፔር ጆርጆ ደ ቤናርዲ ኣቢሎም ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። መልእኽቲ ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ምጅማር እቲ ሲኖዶስ ብመጋቤ ኤውጀንዮ በርናርዲኒ ከም እተነበ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም ንመላእ ተሳተፍቲ ሲኖዶስ ኣብያተ ክርስቲያን መጦዲስትን ቫልደዝን ብመንፈስ ቀረባ ከም ዝኾኑን እቲ ሲኖዶስ ኣብቲ መላእ ኣብያተ ክርስቲያን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምስካርን ናይ ወንጌል ብርሃንን ሓይልን ንናይ ዘመንና ሰብ ንምውፋይ ክበቕዓ መታን ንውህደት ኣሚተን ዘካይድኦ ጉዕዞ ክምዕብል እጽልይ እንክብሎ ከም ዘረጋገጹ ሓቢሩ። እቲ ሲኖዶስ ኣብ ኢጣልያን መላእ ኤውሮጳን ብፍላይ ድማ ኣብተን ጸረ ሃይማኖት ዝኾነ ዓለማውነት ማለት ስነ ምግባርን ትምህርትን ኣብ ሃይማኖት ኪምርኮዝ የብሉን ዝብል ሃይማኖት ዝንጽል ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓለን ባህላዊ ቅልውላውን ለውጥን ዝረኣየለን ሃገራት ተመስሎ ተልእኾን ምስክርነትን ኣብያተ ክርስቲያን ሜጦዲስትን ቫልደዝን ዝዝትይ ሲኖዶስ ዕለት 29 ነሓሰ 2014 ዓመተ ምህረት ከም ዝዛዘም እንክንገር ኣብቲ መኽፈቲ ሲኖዶስ መጋቤ ክላውዲዮ ፓስኳቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ እታ ብኣገልግሎትን ነቲ ኣስጋእ ዝኾነ ህርፋን ስልጣን ንትሑታን ዝጸቅጥ ምልካዊ ስልጣንን ብኹንነትን ንናይ ውልቃዊ ዝናን ክብርን ሓብቲ ገንዘብ ድለባን ዝብልን ውግእ ዘተባብዕ ናይዚ ዓለም ስነ መጎት ዝቃወም ናይ ክርስትና ናጽነት መገዲ ሓቢሩ እዩ። ስለዚ እቲ ማሕበራውን ሰብኣውን ባህላውን መንሽሮ ብናይ ኣገልግሎትን ምድግጋፍን መንፈስ ክስነፍ መታን ኣብያተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ነቲ ክርስቶስ ዝሓበሮ መገዲ ክስዕቡ ዝተጸውዑ እያቶም ከም ዝበሉ ገሊጹ።